Посланник Еурон, през 2020 година се случиха важни събития, но бяха засенчени от COVID-пандемията. Затова нека започнем разговора ни с последните развития по овладяването на вируса в Израел. Страната ви е на първо място в света по темп на вакциниране. Как е организирана кампанията и каква е целта й?
Действително, вакцинационната кампания в Израел е много успешна. Бих казал дори над очакванията. До момента са вакцинирани над 3 милиона и 300 хиляди души от малко над 9 милиона население. Смисълът е, че колкото по-бързо вакцинираме населението, толкова по-бързо ще можем да се изправим на крака и да задвижим икономиката. Има няколко фактора, които направиха възможна такава кампания. Първият е, че осигурихме навреме, още през май миналата година, значителни количества ваксина от две големи компании. Вторият фактор, който бих споменал, е, че имаме силна здравна система, в която по закон задължително са включени всички израелци, като има 4 застрахователни компании. Именно застрахователните компании са на предната линия във вакцинационната кампания и извършват голяма част от имунизациите. Процесът е напълно дигитализиран, което позволява бързо да се стигне до целевите групи – медицинските специалисти, учителите, хората над определена възраст, хора с заболявания. Третото, което ще отбележа, е, че Израел е държава свикнала на извънредни ситуации. Знаем как да се мобилизираме бързо. Армията също помага за логистиката. Наред с това, в голяма степен ние сме страна с позитивно отношение към ваксините. Над 75% от израелците искат да се вакцинират. Те разбират, че колкото по-бързо го направят, толкова по-бързо ще сме в състояние да се върнем към нормален живот. Провежда се важна медийна кампания, която обяснява ползите от вакцинирането и ефективността им. Накрая ще спомена и ангажираността на частни компании. Най-голямата е Тева, една от най-мощните фармацевтични компании в света, която също помага логистично, като предоставя фризерите, необходими за съхранението и доставката на ваксините.
Разработва ли се израелска ваксина?
Разработва се в тестови стадии, но вероятно ще отнеме още няколко месеца, докато е готова за употреба. Така че за момента по-голямата част от вакцинациите се правят с препарата на Pfizer.
Осезаем ли е вече ефектът от вакцинирането?
Да, сред населението, което вече е вакцинирано, 80% от хората над 60 години са имунизирани. Процента на новозаразените след втората доза е много малък, 0,01%, което е пренебрежително малко. Ваксините са ефективни срещу британския щам, а все още се проучва до каква степен са ефективни и срещу южноафриканския. Надяваме се, че до края на април мнозинството от населението, около 5,5 милиона и дори повече, ще бъде имунизирано. С това ще постигнем така наречения колективен имунитет. Надяваме се да се върнем към нормалния живот до лятото или дори преди това.
Смятате ли, че в близко бъдеще ще са ни необходими вакцинационни паспорти при пътуване?
Да, ние всъщност вече работим по така наречения зелен паспорт. Надяваме се издаването му да започне в близките седмици. Така след като получат втората си доза, хората ще имат по-голям достъп до места като моловете, например, където преди не са могли да отидат. Ще могат също така да пътуват в чужбина. Тази седмица външният министър на Гърция на посещение в Израел и една от точките в програмата е подписване на споразумение, което ще даде възможност на вакцинираните израелски туристи да пътуват свободно, без необходимост от карантина, затваряне, PCR тестове. Надявам се, че ще постигнем същото споразумение и с България. Изпратихме нота до външното ви министерство. Говорих с представители на Министерството на туризма. Израелците имат голямо желание да пътуват до България. Нормална година 250 000 израелски туристи посещават страната ви. Причините са различни, като най-важното е гостоприемството, с което ги посрещате в България, а също и красивата природа. Нетърпеливи са да дойдат. Зимният сезон ще приключи, но да се надяваме, че с наближаването на летния сезон израелските граждани ще могат да пътуват до България с този зелен паспорт. И обратното, разбира се, българите след втората си доза ваксина ще могат да дойдат в Израел без необходимост от изолация, PCR тестове и всички изисквания, които съществуват в момента.
2020 беше специална за нашите държави, тъй като отбелязахме 30 години от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Израел. Какво е определящо за отношенията между страните ни?
Много ви благодаря за този въпрос. 30 годишната от възстановяването на дипломатическите отношения е много важен и значим момент. Мога да кажа, че отношенията между България и Израел са изключително силни и динамични. Събитията, които организирахме миналата година, подчертават силата, устойчивостта на тази връзка, многостранното сътрудничество между двете държави, както и уникалните връзки между народите, основани на историята на спасяването на цялата еврейска общност по време на Втората световна война. Както добре се знае, всички 50 000 евреи са били спасени и повечето от тях са емигрирали в Израел след основаването му през 1948 година. Днес те са специален мост, специална връзка между нашите държави. Те са горди с българския си произход и с радост разказват за него. Това действително е уникално за отношенията на Израел с друга държава.
Кои са важните области на сътрудничество между Израел и България?
Отношенията ни се развиват на различни нива. Политическо, икономическо, стратегическо, културно, както и на нивото на контакти между хората. Насърчаваме сътрудничеството в области на взаимен интерес, като иновации, киберсигурност, енергетика, земеделие, управление на водите, здравеопазване. При посещението на външния ви министър в Израел през ноември това сътрудничество беше утвърдено. Установихме рамка на съвместна работа в сферата на управлението на водите, което е важно за България. Споделяме опита си в редица важни за България области. Имате, например, проблем с загубите на вода. Ние сме страна, която винаги е страдала от липса на вода и оскъдни водни ресурси. Успяхме да се справим с помощта на различни технологии, една от които – обезсоляването. Вече работим в тази посока и провеждаме срещи в Zoom. Обсъждаме начините за пестене на вода, както и осъществяването на информационна, медийна кампания, която да образова хората, че водата става дефицитна, включително заради климатичните промени и че трябва да се използва разумно и спестовно.
Предполагам, че в Израел няма загуби на вода.
3%. Наистина загубите са минимални, но положихме сериозни усилия през годините. Имаше времена, когато хората бяха санкционирани с големи глоби, ако използват повече от позволеното количество. Още една сфера на двустранното ни отношение е туризмът, който вече споменах. Както казах, 1/4 милион израелски туристи посещават България всяка година. Мисля, че това е най-големия брой туристи от държава извън Европа. Смятам, че има съществен потенциал този брой да се увеличи. За израелците България е много привлекателна с всичко, което предлага, и ще подчертая още веднъж. Най-вече с гостоприемството. Чувстваме се у дома в България.
Споменахте и енергетиката. Смятате ли, че Израел може да стане доставчик на природен газ за България?
Обсъждаме това. Мисля, че е реалистична перспектива във връзка с проекта за източно-средиземноморски газопровод, който ще използва съществуващата инфраструктура. Такава е интерконектора между България и Гърция, който се изгражда. През миналата седмица в Zoom се състоя среща между министрите на енергетиката на Израел и държави от региона. Участва и българския министър Теменужка Петкова. Целта беше да се задълбочи енергийното сътрудничество. Постигна се съгласие, че проекта за източно-средиземноморски газопровод е реална възможност за увеличаване на сигурността на газовите доставки. Министър Петкова заяви, че ще направи необходимото, за да се пренася газ от Израел, а също от Кипър през Гърция към България, чрез интерконектора, като се използва инфраструктурата, която се изгражда в момента. Надяваме се това да се осъществи в близко бъдеще.
Доколко е разтревожен Израел от напрежението в Средиземноморието между Гърция и Турция?
Напреженията между държавите, както знаем, могат да доведат до конфликт и военна конфронтация. И това винаги е причина за тревога. Мисля обаче, че окуражаващо е, че Гърция и Турция се съгласиха да разговарят, за да се опитат да намалят напрежението. Да се надяваме, че дипломацията ще надделее и двете страни ще постигнат приемливо за всяка от тях споразумение.
Ключово постижение на 2020 беше нормализацията на отношенията между Израел и някои арабски държави. Как това стана възможно?
Да, това беше много положително развитие в ситуацията на глобална криза заради пандемията от коронавирус. Ние сме изключително удовлетворени. Кръгът на мира в Близки изток се разширява. След мирните споразумения, които бяха подписани преди много години с Египет и Йордания, сега в рамките на няколко месеца 4 други държави нормализираха отношенията си с Израел, а именно Обединените арабски емирства, Бахрейн, Марокко и Судан. Тези исторически споразумения са важни и значими постижения, които ще допринесат за укрепване на сигурността и стабилността в региона, който, знаете, е нестабилен. Надяваме се, че ще подпомогнат постигането на още споразумения с други арабски държави. С ваше позволение бих искал да отбележа две причини, които обясняват защо се случи тази нормализация. Първата е осъзнаването, че Израел не е враг, а по-скоро Иран, който е обща заплаха и предизвикателство, както за Израел, така и за тези умерени сунитски държави. В Техеран има тираничен и агресивен режим, който има безумния план да превърне всички мюсюлмани по света в мюсюлмани шиити и ясно заявява намерението си да изтрие Израел от картата на света и да го унищожи. Това няма прецедент. Става дума за диктаторски режим, който потиска собственото си население и открито нарушава човешки права. Това е заплаха не само за Израел и умерените арабски държави, които споменах, но отвъд тях. Държавите в Европа, включително България, трябва да бъдат особено внимателни. В крайна сметка, терористичната атака в Бургас през 2012 беше извършена от Хизбула, която е пълномощник на Иран, и това е факт, който е признат и който беше споменат и по време на съдебното дело. За нас иранската заплаха има три измерения. Първото е ядрения военен проект, който се състои от програмата за обогатяване на уран и разработването на балистични ракети, които могат да носят ядрени оръжия. Другото е производството на конвенционално оръжие и по-точно създаването на огромна оръжейна индустрия, включваща ракети с прецизно насочване, които са причина за тревога за нас. И наред с това е подкрепата от страна на Иран за световния тероризъм чрез пълномощниците му. Бях директор на дирекция Африка във външното ни министерство в Израел и знам, че страни в цяла Северна Африка разбраха тази заплаха и прекъснаха дипломатически отношения с Иран, Судан, Джибути и други. Втората причина, която ще отбележа да обясня процеса на нормализация, е осъзнаването, че Израел е признат лидер по отношение на иновациите и високите технологии, които могат да подобрят живота на хората в тези държави, включително по отношение на борбата с коронавируса. Преди няколко седмици беше подписано споразумение между Центрове за изследвания и развойна дейност в Израел и Обединените арабски емирства за насърчаване на съвместните проучвания. В заключение на отговора на този въпрос ще кажа, че отношенията с тези държави, особено с Обединените арабски емирства и Бахрейн, ще включват отварянето на посолства, директни самолетни полети и сътрудничество в редица области, включително иновации, киберсигурност, земеделие и индустрия. Можем да предложим опит в земеделието в полупустинни и пустинни райони. Това е нещо, което можем да споделим с тези държави. Що се отнася до туризма, в момента Израел е затворен. Летищата са затворени заради пандемията, но преди това имаше, мисля, 5 или 6 полета седмично от Израел до Обединените арабски емирства. Израелците бяха щастливи да ги посетят.
Смятате ли, че тази нормализация може да приближи мирното споразумение между израелци и палестинци?
Надявам се, че нормализирането на отношенията с арабските държави ще допринесе за стабилността в региона и в същото време ще насърчи икономическото развитие и просперитета. Това ключово развитие е доказателство за погрешността на тезата, че Израел няма да постигне нормализиране с арабските държави преди разрешаването на палестинския въпрос. Затова се надявам, че процесът на нормализиране на отношенията с арабските държави ще насърчи и палестинците да се върнат към масата на преговорите без предварителни условия. Искаме да постигнем споразумение с палестинците, като им оставим правото да се самоуправляват, докато ние запазим отговорност за сигурността си. Това е от първостепенна важност.
Очаквате ли промени в политиката на Съединените щати с идването на новата администрация? Джо Байден заяви, че има намерение да върне САЩ в ядрената сделка.
Има едно важно обстоятелство, което не знам доколко е известно, но е важно да подчертая. Отношенията ни с Съединените щати, които са и ще продължат да бъдат нашия най-верен съюзник, подкрепата за тези специални отношения е двупартийна. От двете партии винаги е било така. Съществуват и много добри лични взаимоотношения между президента Джо Байден и премиера Бенямин Нетаняху, и то от много години. Мисля, че това ще продължи. Има първоначални дискусии с новата администрация, диалог и поставяне на основите за засилване на бъдещото сътрудничество по широк спектър от въпроси, включително стратегическите, които са от първостепенно значение за нас, а именно иранската заплаха, която е екзистенциална заплаха за нас.
To the new administration,
Ще представим на новата администрация позицията си по отношение на Иран. Позицията ни е, че съвместният всеобхватен план за действие по отношение на иранската ядрена програма, който беше подписан, е с ограничен обхват, има редица пропуски и беше договорен неискрено от иранското правителство. Нещо повече, Иран използва пари, които получава от ядрената сделка, за да финансира тероризъм и екстремизъм. Днес е напълно ясно, че Техеран продължава да нарушава международните си задължения. Например, взе решение да започне да обогатява уран до ниво от 20%, в противовес на нивото от 3,6%, с което се е ангажирал и развива индустриални мощности за подземно обогатяване на уран. Това не може да бъде обяснено по никакъв друг начин, освен с намерението на Иран да разработва военна ядрена програма и да произведе ядрени оръжия. Това е изключително важно и е сигнал за тревога за всички, които подкрепят политика на отстъпчивост към Иран. Израел няма да стои безучастен. Няма да позволим Иран да произведе ядрени оръжия. Allow Iran to produce nuclear weapons.